Isithombe 24. UJesu ukhombisa indlela eya ekuphileni kwaphakade. Matthew 7 verse 14. John 14 verse 8. Bangani, uma abantu beqhubeka nokungamlaleli uNkulunkulu, bahamba endleleni ebanzi lapho uSathane engumphathi wabo bonke ububi. Le ndlela iholela ekuhluphekeni okungunaphakade. Wonke umuntu ozalwa kulomhlaba uhamba kule ndlela. Lokhu kuyiqiniso kimina nakuwe futhi. Izwi likaNkulunkulu lithi, sonke sonile, ngoba bonke abantu bayizoni. Bonke bafanele isijeziso sikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu ukuba azobafela. UNkulunkulu wamvusa uJesu ekufeni njengamanje uyaphila. Ukuze asibonise indlela ebuyela kuNkulunkulu. UJesu wathi, ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oyoya kubaba ngaphandle kwami. Labo abalandela indlela kaJesu ngeke baze bangene ekuhluphekeni okuphakade. Kodwa uSathane nabalandeli bakhe bazoya lapho. Kufanele silandele indlela kaJesu manje. Yona inzima futhi ayibanzi, futhi ngenxa yokonakala ezweni. Abantu bazohlupheka la emhlabeni. Kodwa uJesu uhlezi enalabo abamlandelayo ukuze abanike amandla. Kubalandeli bakaJesu kunethemba ngoba indlela kaJesu iholela ezulwini. Ezulwini akukho ukuhlupheka. Kodwa ukujabula noxolo olungunaphakade. Kulabo abaya ezulwini bazosebenzela futhi bathande uNkulunkulu. Futhi bazoba sebusweni bukaNkulunkulu njalo. Uma ufuna ukuhlukana noSathane uhambe ngendlela kaJesu ekuyisa ezulwini ungathandaza kanje. Nkulunkulu, Baba osezulwini, ngihambile indlela kaSathane. Ngilandele izifiso zami, imicabango yami emibi kanye nezindlela ezimbi. Ngicela ungixolele, ngiyisoni. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi wafa esiphambanweni ufela izono zami. Ngiyabonga ukuthi igazi lakho langihlanza ezonweni. Nkosi Jesu, ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi wami. Ngiyabonga ukuthi ngomoya wakho oyingcwele, unginika amandla okuba umntwana kaNkulunkulu. Ngilalele izwi lakhe, iBhayibheli. Ngicela konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Ukuthula.
Yeah!